Добър вечер на всички. Тази вечер темата, която ще ви представя, носи заглавието «Сребро и злато аз нямам». Искам да насоча вниманието ви към един въпрос, който е бил, е и винаги ще бъде актуален за всеки християнин. Значи това е въпросът за бедните и за просещите от нас хора. Много често, когато вървим по улицата, чакаме рейса или правим нещо друго навън, при нас идват хора, които искат от нас пари или нещо да им купим за ядан, храна. И ние реагираме по различен начин. Как трябва обаче да се отнасяме като християни към тези хора? Това е много важен въпрос за нас. Как трябва да постъпваме? Трябва ли винаги да им даваме пари и храна, когато искат? И само с това ли се изчерпва нашия дълг? Като християни ние знаем, че Бог ни оставил Словото си, Библията, в което ясно ни е посочил във всяка една ситуация как да постъпваме. В това Свое Слово Той е оставил също и наставления за това как трябва да постъпваме към тези хора. И ние сега ще ги разгледаме. Първият стих се намира в Стария Завет, книгата Второзаконие, 15 глава, 7, 8 и 11 стих. Там четем: ако има някой при теб, 7, 8 и 11 стих, ако има някой при теб сиромах, някой от братята ти вътре в някой от портите ти, в земята, която Господ твой Бог ти дава, да не закоровяваш сърцето си и да не затваряш ръката си за брат си сиромаха, а да отваряш ръката си широко към него и охотно да му вземаш достатъчно за нуждата му, от каквото се нуждае. И 11 стих: защото сиромахът няма да изчезне от земята ти, затова аз ти заповядвам и казвам да отваряш широко ръката си към брат си, към оскъдния си и сиромаха си в земята. Тук Господ ясно ни казва и ни заповядва да не затваряме ръката си, а охотно да даваме на сиромасите. Новия Завет, сам Господ Исус Христос, Матей 5, 42 стих, повтаря отново този стих по малко по-различен начин. Матей 5, 42 стих: дай на този, който проси от теб, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем. Така, в посланието на апостол Павел до Яков, посланието на Яков, извинете, 2 глава, 14 до 17 стих, отново четем какво казва апостол Яков, ръководен от Святия Дух. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, стоплете се и се нахранете, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. От прочетените до тук стихове научаваме две неща. Първо, трябва да даваме пари или храна, когато искат от нас, когато просят. Това е заповед. Господ каза в Второзаконие 15 глава 11 стих: заповядвам ви. Второ, по този начин ние изявяваме вярата си. Чрез делата си ние показваме пред другите хора дали наистина сме християни, искрени, посветени, или просто говориме на думи, обаче на дела не сме. Както казва апостол Яков, вяра без дела е мъртва. Каква полза, ако кажете: Еми, не мога да ти помогна, ама може би ще се моля за теб, може така да им кажете. Бог ще се погрижи да се стоплите и да се нахраните, а вие можете да им дадете. Така, значи, първото нещо, което установихме, е, че трябва да даваме, да отваряме ръката си, да даваме. Колко обаче трябва да дадем? Втори въпрос, много важен при даването. Колкото ни искат или колкото ние искаме и преценим, че трябва да дадем? Отговорът на този въпрос е записан в Стария Завет, в Второзаконие 15 глава, 8 и 10 стих, първа част. А да отваряш ръката си широко към него и охотно да му вземаш достатъчно за нуждата му, от каквото се нуждае. Охотно да му даваш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш. Ето два стиха. Значи, първо, трябва да му дадем достатъчно за нуждата му. Трябва да преценим това, което иска. Повече ли от нуждата му? Или е по-малко? Трябва да му дадем това, от което се нуждае най-много. Може да не е точно това, което иска. И трето, трябва да даваме с желание. Охотно да му даваш, от сърце. Не вътрешно си казвам, веса не искам да дам, а майде, понеже съм християнин и това ми е дълга, ще му дам. Някои хора си пресмятат парите до стотинка и ги разпределят за различни неща. 10 лева за ток, 20 за телефон, 15 за пазар, 10 за маратонки и така нататък, за дарение 2 лева за месеца и така нататък. Една сестра, например, когато веднъж говорихме, ми каза, абе, точно се беше случило такъв случай, бяхме срещнали една бедна жена, или по-скоро тя се правеше на бедна. И после говорихме по този въпрос, тя казва, ми не мога да й дам, нямам пари, защото фактически имам в себе си пари, обаче съм ги приготвил за заболекар. И те са вече изчислени. Просто съм си ги разпределила. Тогава аз си казах, ти вярваш, че Бог ти дава сила и здраве, за да работиш и да изкараш тези пари. И че на практика не само една десета от всички твои средства са Божии, но всичките пари са Божии. Не смяташ ли, че Бог може да има други планове за тези пари? Ние може да планираме за какво ще дадем парите си, но винаги трябва да помним, че Бог може да има и други планове за нашите пари и че като посветени християни ние трябва да се съобразим с тях, ако почувстваме, че Бог изисква това от нас. Аз имах такава опитност веднъж. На пазара Кирков отивах да си купя маратонки. Преди една-две години беше. И имах себе си 8-9 лева. Тогава дори бях за известно време безработен. Бях в отпуска по-скоро. И срещнах един брат от църквата Ром. И той ме познава, въпреки че два пъти само сме срещали. И ми казва, о, здравей, радвам се, вие така и така. Бе, закъсал съм го. Трябва да си отида до... Еди кой си град там и ми трябва 5 лева за билет за автобус. И казваше, можеш ли ми да ми дадеш? И аз бях си приготвил от тия 9 лева за маратонки или гуменки и си казвам, вътрешно си казах, ей, сега точно пък тия пари съм си ги отделил за това. Обаче помислих и после си казах, абе, той все пак има нужда и му ги дадох. Върнах се без маратонки вкъщи. Така, значи не трябва винаги да си казваме тия пари са точно за това. Може Бог да има други планове. Така. Някой обаче веднага ще си помисли, ако дам, ще се ощетя. Трябва ли да се лишавам? Наистина ли ще се ощетим? В страница 146 на книгата Постъпките на великия лекар Елена Вайт говори по този въпрос. Никой не бива да се страхува, че неговата щедрост ще го доведе до лишения. Послушанието към Божиите наредби със сигурност ще има за последица благословение. Понеже за това Господ твой Бог ще те благославя. Това е цитат от Второзаконие 15 глава 10 и 6 стих. Понеже за това Господ твой Бог ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти дейности. И ти ще вземаш на много народи, но няма да вземаш назаем. И ще владееш над много народи, но те няма да владеят над тебе. Ето. Господ е обещал, че ако даваме, ще ни благослови и никога няма да изпадаме в лишение. Така. Какво обаче още трябва да направим? До тук научихме, че трябва да даваме, когато ни поиска, трябва да даваме охотно от сърце. Трябва да даваме дори и ако тези пари не сме ги предвидили да ги даваме. Може да има такъв случай. Достатъчно ли е обаче само да дадем пари или да купим храна и да го направим с желание от сърце? Това ли се заключава нашия християнски дълг към тези хора? Исус ни отговаря по този въпрос Матей 5 глава 43 до 47 стих. Матей 5, 43, 47. Чули сте, че е било казано обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия отец, който е на небесата. Защото той прави слънцето да си, да изгрява и над злите и над добрите, и дава дъжд и на праведните и на неправедните. Защото ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? Тук Исус набляга на това, че ние като християни не трябва да постъпваме като невярващите. Макар текстът да не се отнася директно за просещите, той казва, не трябва да постъпвате като християни, като нехристияните, като невярващите. Напротив, трябва да правим неща, които невярващите никога не биха направили. Да обичаме враговете си, да се отнасяме както трябва, дори с тези, които са невярващи, които са лоши. Иначе не сме никакви християни. А определено, когато даваме пари или купуваме храна, не правим достатъчно. Това го правят и невярващите хора. И те са милостиви. И те дават пари, когато им се поиска на улицата. И те купуват храна по някой път. Така че, какво повече правим от тях? Не правят ли това и невярващите? Казва Исус. Ние трябва да правим повече. Е, какво повече можем да направим? Две неща, много важни. На първо място, трябва да проявим любов към този човек, който проси от нас. Това е записано в Матей 22 глава, 35 до 40 стих. И един от тях, законник, за да го изпита, му зададе въпрос. Учителю, коя е най-голямата заповед закона? А той му каза, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази, да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди висят целият закон и пророците. Исус ни казва, трябва да проявим любов, трябва да обичаме ближния си. Как да проявим тази любов? Ами как проявяваме любовта си към нашите съпрузи или съпруги, към деца или внуци? Само им даваме ли? Даваме пари или им купуваме нещо за ядене? И след това край. Няма никаква връзка. Напротив, ние говорим с тях, интересуваме се от техните проблеми, независимо дали са за учене, дали са здравословни, стремим се да им помогнем. По същия начин трябва да постъпваме и с непознатия си ромах, просяк, който също е наш ближен. Трябва на първо място, преди да му дадем пари или да купим храна, да покажем заинтересованост в неговото положение, като го заговорим. Запитайте го как се казва, къде живее, как се прехранва. Запитайте го за неговите проблеми. Също така и вие му кажете нещо за себе си. Името, може би какво работите, повече информация според мен лично от моята опитност, която съм имал, не е нужна да се дава. Слушайте го внимателно и с загриженост и съчувствие, ако е нужно. Ако и разправя някаква своя болка. Покажете му, че е важен за вас, че не се отвръщавате от него. Нека не се чувства като на разпит, когато го задавате въпросите. Наскоро срещнах едно момче, докато чаках рейса на Орлов мост. То ми поиска 20 стотинки. И аз му казах, точно постъпих така, както ви казвам на вас. Казах му, за какво си ти? И той каза, ми да си купя нещо за ядене. И аз казах, айде ще отидем заедно да купиме. Около 20 годишно беше. После разбрах, че на 22. Отиваме да купиме и аз започнах да го разпитвам. Как се казваш? Казвам и аз му казах как се казвам. Отидохме долу. Какво иска, го попитах в баничарницата. Той каза, бе, кифо с шоколад. Аз обаче видях, че той иска, може би още една, обаче го е срам да си каже. И аз казвам, бе, ако искаш две, ще ти купя. И той вика, добре. Купих му две кифли. И после отидохме, поканих го, да си изяде кифлите в Борисовата градина, заедно да седнем, да си поговорим. И той ми разправи проблемите си. Тогава го попитах, сигурно никога до сега никой не те е заговарял както мен, а просто ти е дал пари или е отказал да ти даде. Аз смятах, че невярващите хора са доста бездушни. Обаче той, знаете ли какво ми отговори? Ами не е така. Доста хора ме питат как съм и така нататък и разговарят с мене. Само, че казва, никой като тебе така не е оставал да ме изслуша изцяло. Винаги за някъде бързат. Говорят малко, я да бързам, имам работа, ще хваща рейса и бързат. Никога не ме е изслушал някой така. Другото нещо, което, което трябва да направим, е записано в Деяния 3 глава, но преди да говорим за него, ще ви разкажа как аз стигнах до този извод. Второто нещо. Първото, да проявим любов, която се показва в заинтересованост. Второ нещо, да. Второ нещо, един път чаках автобуса на Централна гара, за нас беше късно и дойде едно момче около 28 годишно и казва, така и така, ако можеш да ми дадеш един лев. И аз казвам, за какво ти е? Ами казва, служа в Бургас. Мисля, че Бургас беше някъде по или Бургас, или Варна. И тази вечер, утре сутринта, вече до утре сутринта трябва да съм в поделението, иначе ще ме обявят едва ли не, че, нали, че избягал и ще има наказание. И нямам пари за билет. И аз му дадох един лев и така случая приключи. Той мина по другите хора, искаше явно от тях, за да събере пари. Всичките мина, които са на спирката. Скоро дойде автобуса ми, качих се и тръгнах. И тогава, като седнах, се замислих. Това ли иска наистина Бог от нас? Даваш един лев и готово, работата уредена. Или не даваш и край. И тогава започна да достигам до тези изводи, които сега ви представям. Но първото нещо, което ми изникна в ума, беше Деяния 3 глава, 1 до 8 стих. Този стих просто ми изникна в ума. А ето каква история се разказва там. И когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час часа на молитвата, носеха един човек недъгъв по рождение, когато слагаха всеки ден при вратата на храма, наречена Красивата, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да получи милостиня. А Петър, като се взрява в него с Йоан, каза, погледни ни! И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и начеса краката и глезените му добиха сила. И той като скочи се изправи и проходи и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше и славеше Бога. Каква радост! Беше излекуван. От рождение сакат. Представяте ли си вие да сте от рождение сакат и изведнъж някой минава и ти казва, просиш, нямам пари, нямам сребро и злато, обаче какво има той? Вярата в Христос. И на основание на тази вяра ти казвам, в името на Христос, стани и ходи. И той стана и скачаше от радост. Елена Вайт в Деяния после ти казва, че той е бил на 40 години. 40 години не е могъл да ходи. Изведнъж става. Тогава осъзнах, че най-важното нещо, което можем да му дадем на един човек, е вярата в Христос като Него Спасител. Това е най-важното нещо. Никога не забравяйте, че ние сме преди всичко друго християни и Бог ни е дал поръчение, записано в Матей 28 глава от 18 до 20 стих. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, като каза: даде ми се на земята всяка власт на небето и на земята. И така, идете, правете ученици всичките народи и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. И аз съм с вас през всички дни до края на света. 20 стих. Трябва да го запознаем с спасителния план. Трябва да нахраним душата му, както храним тялото му. Замислили ли сте се колко от нас, от вярващите, са богати? Колко има от вас, които са богати? Може ли ми да дадем на всички просещи от нас? Аз мисля, че ако има богати между нас, те са малко. И както Петър и Йоан, нямаме сребро и злато. Нямаме много сребро и злато. Но имаме познанието за Исус като наш Спасител. Това имаме. Парите, които ще им дадете, ще се изхарчат. Храната, която ще им купите, ще се изяде и пак ще имат нужда отново от пари и храна. Но вярата, която може да събуди спящото им в грехове сърце и която може да пробуди, Бог може да пробуди от тях чрез вашето свидетелство и думи, никога и никой няма да изличи от сърцата им. Вие можете и трябва да им дадете това, което само един християнин може да им даде, което не се купува с пари и което засища завинаги душата, вярата в Исус. Как обаче да им говорим? На първо място проявяваме любов, на второ място. Когато говорих с това момче, връщаме се пак, което срещнах на Орлов мост и което му купих 2 кифли на пейката, и аз му разказах своята опитност, как съм повярвал. Той ме изслуша. После вече, когато исках да му дам и някаква брошура, да му кажа повече, когато вече започнах да му говоря нещо от Библията за спасителния план и така нататък, видях, че вече това му беше в повече. И то не пожела да слуша. Сигурен съм, че рядко ще има някой човек, който след като сме проявили любов и сме му купили нещо за ядене, ще откаже да ни слуша как сме повярвали в Бога. Това е едно свидетелство, което в повечето случаи всеки ще приеме. Може да не иска да слуша за нещо от Библията, но само вашата опитност. Как сте повярвали, как живота ви е станал по-добър? Това е достатъчно, може би, на първо време. Постарайте се, ако можете, да останете приятели с него. Не можете наведнъж и още от първия път да направите, да свидетелствате, че човека да стане християнин. Поне аз така мисля. Всяко му трябва време. На всеки един човек. Голяма част от просещите днес, може би голям процент, според мен 90% от тях, са мошенници и лъжци. Те не искат парите за това, което казват, че искат. Не искат за храна. Искат за алкохол, за цигари, за наркотици, за кафе или за други свои страсти, вредни за здравето. Виждал съм го това. Виждал съм как са давали пари на момче, то отива и си купува цигари. От мен са искали пари за кафе. Казва ми, дай ми 20 стотинки, за какво си ти? Еми да си купя едно кафенце. Това е. Когато ние проявим интерес, двете неща, проявяване на интерес и разкриване на Христос, когато проявим интерес и започнем да ги разпитваме, особено за това, за какво са им парите, те се оказват неподготвени. Ето каква е ползата от това да проявим истинска загриженост. Има и втора полза. Не само за тях, но и за нас. Така, защото не са очаквали да ги разпитваме подробно. Те са подготвили една скалъпена лъжа и на тази лъжа базират всичко. Когато някой започне ги разпитва подробно, объркват се, в момента тръгват да измислят нещо и то се вижда, че лъжат. Тогава Не трябва да им давате пари, дори да им сте обещали, преди да разберете. Дори отначало сте казани, не трябва, защото иначе вършите грях. Вършите грях. Тези обещания, които прочетохме, се казва да давате охотно на сиромаха, на бедняка във вашата земя. А те не са такива. Разбирате ли? Те са хора, които са мошенници. Следователно, този стих не се отнася за тях. Не трябва да им даваме на тях. Те искат пари, за да си угодят на страстите. Страница 153 от Постъпките на великия лекар. Истинската благотворителност, Елена Вайт, учи човека как сам... Извинете. Когато даваме на бедните, можем и да им навредим, защото така ги учим да бъдат зависими. Даването може да засили егоизма и чувството им на безпомощност. Може да доведе до леност, прахосничество и невъздържание. Никой, който може да се издържа сам, няма право да очаква от другите. Поговорката «Светът ми държи издръжката» е абсолютно невярна и крие в себе си измама и грабеж. Светът не дължи издръжка никому, а ако той е в състояние да работи сам и да си я осигурява. А относно това, което ви четох, забрах да прочета един стих, за това, че трябва да проявим заинтересованост, това не са мои думи, пак Елена Вайт. Истинската благотворителност означава нещо повече, отколкото даването. Означава истинска заинтересованост за благополучието на другите. Трябва да се стараем да разберем нуждите на бедните и на скърбените и да им помогнем по най-разумния начин. Обмислянето, отделянето на време и личните усилия струват много повече, отколкото само даването на пари. Не това е най-добрата благотворителност. И така, ще ви разкажа сега един случай за една мошенничка. В халите съм с приятелката си. Идва една жена, около 47-8 годишна, и казва така: ще можете ли да ми услужите с 2 лева? Трябва да купя едни лекарства на детето, то е много болно. И аз постъпвам по начина, който ви казвам. Първо, проявявам любов, загриженост. Това е първото. Казвам, на колко години ти е детето, как се казва, ще ти помогна. И тя каза там някаква възраст, извади дори бележка, рецепта от лекар. И аз казвам, добре, аз няма да ти дам 2 лева, а ела с мен от аптеката направо купим лекарството. Тръгваме нагоре, бяхме в подземието, който познава халите, има отгоре още 2 етажа, по ескалатора още тя, първо усещам, че ми мирише на алкохол. Второ, тя вика, ами чакай, няма нужда, дай ми 2 лева. Трето, видях, че бележката е намачкана. И то много намачкана. Стоява поне месец в портмонето, може би и повече. Може би много други е лъгала по този начин, с тая фалшива рецепта. Вече разбрах, че е лъжкиня, но въпреки това продължихме. И тя през цялото време настояваше, виждаше се, че дори беше толкова пияна, в първи момент не го забелязах, но после, че просто това е човек, дори който да му говориш нещо в момента, той едва ли не, не знам, все едно беше полусъзнание. Много беше се напила, но искаш още пари. Може би за алкохол, може би за нещо друго, не знам. Както и да е, най-накрая си казах така: слушай, защото тя вече ставаше нахална и искаше повече пари. И аз си казвам така: слушай, няма да ти дам нищо. Единственото, което мога да направя за теб, е да се моля. Не може и да разкажа нищо. Тя беше пияна. Какво ще й говоря? Така е. По някой път не трябва да даваме. Когато проявим тази загриженост, ние знаем дали сме се изпълнили дълга. Дали сме дали на човека, на който трябва, дали парите сме ги употребили както Бог иска. Иначе ние прахосваме Божите средства, ако само дадем, без да се интересуваме. Защото той може да ги използва за да извърши, да се вреди на здравето. И тогава ние вършим двоен грех. Прахосваме Божите средства и съдействаме за това той да се самоунищожава. И не сме никакви християни тогава. Така, днес говорихме за бедните и просещите и нашето отношение към тях. Бог изисква от нас да направим следните стъпки, когато срещнем беден човек. Това е едно обобщение, заключение. Първо, да покажем любов към него, като го заговорим и разпитаме подробно за състоянието и проблемите му и ако е необходимо да му съчувстваме. Второ, от разговора да преценим дали е искрен и ако е, да му дадем пари, ако не е, да не му даваме, защото така вършим грях, ако е мошенник. Трето, трябва да му дадем според нуждата му, не колкото иска, не колкото ние, а колкото ние виждаме, че има нужда да му се даде. Четвърто, даването трябва да е от сърце. И пето, трябва да се сприятелим с него и по възможност, ако виждаме, че има желание да ни изслуша, да му разкрием спасителния план, да му дадем вяра, надежда и любов, като му разкрием Божията любов. Христовата смърт. Никой човек или почти никой не би ви отказал да му разкажете своята опитност, как сте повярвали и как това е променило живота ви към по-добро. Ако има възможност, му подарете книга или брошура за оправдание чрез вяра в Исус. Аз лично препоръчвам Пътят към Христос. Това е най-добрата книга на Елена Вайт. Бъдете много внимателно и не говорете за Бога, ако виждате, че човека не иска, не го насилвайте. Така, не прекрачвайте границите, които той поставя в общуването. Ако виждате, че не иска да говори така, татък, не дейте. Така показвате уважение към него и към свободната му воля. Преди да му говорите нещо много важно за Бога, помолете се на Бог да ви даде мъдрост, какво да му кажете и да отвори сърцето му, за да желая да ви изслуша. Накрая искам да завърша с два стиха от Новия Завет. Единият е записан в Яков, 1 глава, 22 стих, а вторият Римляни, 2 глава, 13 стих. Яков, 1 глава, 22 стих. Бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. И Римляни, 2 глава, 13 стих. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защо завършвам с тези два стиха? Защото много често, и особено може би колкото повече време минава в църквата и сме вътре, ние идваме рутинно на тези събирания на църква. Това, което се говори, минава покрай ушите ни. Някой дори може да дремат. И Бог ни казва, бъдете изпълнители на Словото. Това, което чухте днес с цитатите от Библията, изпълнете го утре, когато срещнете просещ човек. Иначе просто няма смисъл, аз въобще не е трябвало да излизам, няма смисъл да излизам, ако вие не го приложите в живота си. Просто излишно. И няма да има растеж от ваша страна в християнската ви опитност. Това е. Бог да е с вас и да ви дава мъдрост как да постъпвате, когато срещнете такъв човек. Сега ще ви помоля. Всъщност, ти беше. Да. Ами, Бог да е с вас, амин.